Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Je tu další pondělí po poslední reprezentační pauze tohoto kalendářního roku a my se zase hlásíme s pořadem, který mezi vámi je snad dostatečně oblíbený, pořad s mikrofonem do Anglie, a jsme tu s Pavlem Tilšarem. Pavle, vítej.
Krásný den.
Tak 12. kolo anglické fotbalové Premier League přineslo debut nového trenéra, odvolání trenéra a debakl favorita a obhájce titulu. Tak začneme právě tím, protože Manchester City stále nějakým způsobem nedokáže vítězit a navíc prohrává docela vysoko.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Tottenham vyhrál 4-0 na Etihad Stadium.
Nejtěžší porážka Pepa Guardioli domácí v Manchester City. Po 52 duelech doma Manchester City prohrál naposledy v listopadu roku 2022 s Brentfordem. No, spoustu nevyužitých šancí v prvním poločase, Erling Haaland měl několik příležitostí, ale Tottenham byl neskutečně produktivní, ze 7 střel 4 góly, fantasticky hráli Dejan Kulusevski, James Maddison. A vlastně i vyšla Anžemu Postekogluovi sázka na netradiční stoperskou dvojici Radu Dragušin, Ben Davies při absencích Christiana Romera a Mika van de Fena.
No, navíc vlastně Bentancur dostal 7-zápasový trest za to, že v letním rozhovoru někde v Jižní Americe mluvil o Sonovi a jeho bratrancích, že vypadají všichni stejně, tak dostal velký flaster od FA, trošku možná nepochopitelný, ale každopádně to, jak se s ním vyrovnali, bylo mimořádné. Fakt, tedy hlavně Van de Fena a Romero, že nehráli.
No, neuvěřitelné. Dragušin s Daviesem to zvládli s přehledem, byť opravdu Haaland se dostával do několika dobrých pozic, ať už v prvním poločase, kdy byl vlastně sám před vikáriem, který taky chytal fantasticky. Ve druhém poločase vychytal třeba i Gindoana. Ve druhém poločase Haaland trefil břevno, ale bylo to prostě od City málo.
Hodně zklamal fanoušky City Joško Guardiol, protože první dva góly v úvodní 20 minutovce šly po jeho chybách. Vlastně nejprve ho vycvičil Kulusevski, který centroval na Madisona, a pak špatnou rozehrávkou Guardiol vlastně připravil pozici Sonovi a pak to vykombinovali s Madisonem. Ten oslavil 28. v celku perfektně.
No, fantastický výkon, mně se hrozně líbil především jeho druhý gól. I při tom prvním to zpracování po centru Kulusevského bylo fantastické, ale při tom druhém gólu vlastně ukázal, jak je fotbal jednoduchý, prostě jen pokračoval v pohybu. Přihrál Sonovi a tím, že pokračoval do 16, tak tam neskutečně zamíchal s defenzivou Citizens a ten gól je vlastně ve velké míře za ním, byť tam byla ta chyba Guardiola a fantastický přihrávka Sona, ale prostě Madison ukázal, že může být klíčovým hráčem Spurs.
Vlastně, když se člověk podívá na ty absence City, tak tam nejvíce zmiňuje Rodri, ale ten byl mimochodem oceněný vlastně za zlatý míč, velká show před zápasem, ale chyběl Kovačič. A prostě, když máte tu šestku, která je obvyklá, to v systému Pepa Guardioli i historicky prostě hapruje.
Rozhodně ano, Kovačič už ukazoval v Chelsea a poté tedy teď i v Manchester City, že toho neskutečně oběhá, je to takový box-to-box hráč od 16 k 16, spoustu míčů dokáže získat, vymyslet třeba i nějakou klíčovou přihrávku, takový top player prostě chyběl v tom zápase proti Tottenhamu. Já bych ještě zmínil to, že Erling Haaland vlastně nemá zastoupení, když mu to nepálí, tak odešel Julian Alvarez a kdo jiný by tam teďka měl dávat góly. No?
Od 5. kola vlastně, kdy měl těch 10 gólů, tak má pouze 2 trefy v Premier League, mezi tím reprezentace, poháry, ale prostě oni to fanoušci teď dávají naroveň tomu, jak nějakým způsobem trošku zesměšnil Artetu v tom pozápasovém výstupu, když hráli s Arsenalem, no, tak mu řekl nějak
stay humble, no, zůstaň pokorný.
No, tak on asi Haaland nezůstal a možná podle některých se mu to vymstívá, nicméně góly tam nejsou.
Nejsou, jak už jsem zmínil, no, prostě myslím si, že při té své top formě by klidně Tottenhamu dal 3 góly, možná víc, měl na to dost příležitostí, nicméně teď mu to prostě nepálí, byť v reprezentační přestávce dal 4 góly, 1 hat-trick, tak prostě Premier League je jiná soutěž, no. Hmm.
No vlastně i čísla jsou dost určující pro to, jak aktuálně hrají City. Po poločase 52-48% držení míče. Nejsme zvyklí, že by měli City tak málo míč.
No, dominance mi chybí u Citizens v minulých sezónách a bylo to znát, když byl na hřišti Rodri, De Bruyne, že prostě diktovali tempo toho zápasu, chtěli si užívat balon. Třeba i s Gündoganem, ten jeho návrat je taky takový trochu rozporuplný. Možná místo příchodu starého, dobrého, známého Ilkaye Gündogana, od kterého víte, co očekávat, se mohli Citizens prostě poohlédnout někde jinde, přivez možná mladšího, perspektivnějšího. Mateusz Nunes, ten taky neprodává s výkony, které se od ní asi očekávali po příchodu z Wolverhamptonu, no a Savíňovi to taky nepálí zatím, no.
No, proč City prohráli doma nejvyšším rozdílem od roku 2003, to se ještě hrálo na Main Road, tehdy s Arsenalem 1-5, protože ve druhé půli si nepohlídali dva breaky, super rychlé, vlastně nevím, jaký byl rychlejší, kdybychom to měřili na rychlost, protože třeba ten, jak táhl Timo Werner.
No to si myslím, že byl asi rychlejší, protože Werner je jeden z nejrychlejších hráčů možná na světě a bylo vlastně krásné sledovat to, že on nešel do žádné kličky, on prostě viděl, že má proti sobě Volkera, který je taky hrozně rychlý, ale už byla pozdní fáze zápasu, Volker od začátku, Werner byl v úvozovkách ještě čerstvý, přišel jako náhradník a prostě to zabalil a výborně to poslal před branku Johnsonovi.
Nějakým zvláštním způsobem Tottenham umí na Manchester City vlastně z posledních 11 zápasů prohrál 3x v rámci Premier League a dost vítězí.
No a pro Pepa Guardiolu je taky Tottenham nejmíň oblíbený soutěž. Soupeř vlastně z žádné jiné soutěže a se žádným jiným soupeřem neprohrál tolikrát, celkem 9x. A tu sérii 5 porážek vlastně nastartovalo Honzo, ta prohra v Carabao Cupu v osmifinále, teď 1-2 na Tottenham Hotspur Stadium, takže během 5 zápasů 2 porážky s Angem Postecoglouem, který naopak umí na Pepa Guardiolu vyzrát.
No a teď se řeší i ten kontext minulého týdne, kdy Pep prodloužil smlouvu o 2 roky v City, slíbil, že zůstane v případě nějakého nebláhého pádu, třeba do druhé ligy.
Říkal až do páté.
No, jo, říkal, já nevím. Jo, ale tak to by byla už trošku bizarní věc. Každopádně ten aktuální stav, když to vezmeme v těch minulých týmech, Barca, Bayern, vždycky prostě tam měl opravdu nějakého klíčového toho štítového záložníka a teď prostě vlastně nemá klíčového Rodriho a Kovačiče jaký ne. Takže ten stav volá přivést asi 6 a možná i útočníka k Holandovi, ne?
No, nabízí se to rozhodně, protože absence Rodriho je nesmírně citelná, to už jsme několikrát zmiňovali a i ten zástup za Erlinga Holanda prostě mu trochu dochází, střelný prach, jak se říká, a když mu to nepálí, tak potřebujete někoho, kdo ho zastoupí a dá góly. Nabízí se třeba Mateusz Cunha znovu vyloupit Wolverhampton, kterému to nesmírně jde v této sezóně. Hrozně mě baví se na něj dívat, k tomu se ještě dostaneme.
No, nebo kdybychom se nedostali, tak Wolves vyhráli na Craven Cottage nad Fulhamem 4-1. Ale zpět krátce k City. Super počítač Optime dává 25% šanci na titul, což není zas tak málo, když ztrácí 8 bodů na Liverpool a dost bude přepočítávat možná super počítač ty své počty příští týden v neděli prvního, nebo tenhle týden 1. prosince.
No, protože se bude hrát velký zápas Liverpool-Manchester City. Tam pokud by to Reds zvládli a využili tedy té bídné formy Manchesteru City, na kterou nejsme zvyklí, tak si myslím, že už Arne Slot si hodně může pomýšlet na titul. Může to být klíčový zápas pro celou sezonu, naopak kdyby se Pep Guardiola znovu se svými svěřenci zvednul v tomto velkém zápase, tak to bude ještě, myslím, hodně zajímavé.
S mikrofonem do Anglie.
No, Liverpool ten vede tabulku tedy 8 bodů před Manchesterem City, vyhrál na půdě posledního Southamptonu 3-2, ale nebyla to taková nějaká krasojízda, jak jsme čekali.
No možná, kdyby zkušený brankář Alex McCarthy v Southamptonu nepředvedl neskutečnou hrubku před vyrovnávacím golem na 2-2, kdy vyběhl úplně do tmy, nesmyslně vybíhal na hranici 16 a Salah možná ani nechtěl dát vlastně gol, možná si chtěl zpracovávat míč, pak zakončovat, on mu to ujalo a balon skončil v brance, protože McCarthy byl v rohu své 16, tak by možná Liverpool ztratil body i kvůli této hrubce. Nakonec tedy vítězství pro Liverpool, který potom znovu najel do toho svého tempa. Salah je prostě egyptský polobůh.
On ukázal i ty své pro někoho božské křivky po proměněné penaltě, protože sundal triko.
No, četl jsem, že dostal v Premier League 9 žlutých karet a 5krát to bylo za to, že si svlékl dres pro oslavu nějaké branky. Je mu 32 let a no, kdybych takhle vypadal teďka, tak samozřejmě si pískám, ale ve 32 to je nádhera.
No a teď, když už jsme tady u tématu Salah, tak vlastně i na BBC se píše a spekuluje o tom, a možná i v nadsázce, ale prostě nemá podepsanou smlouvu a v Liverpoolu mají tu strategii postavenou na tom, že neprodlužují hráče, kterým je přes 30. Ty říkal, že mu je 32 a jakoby on jim chtěl naznačit, no podívejte se, jak jsem vysekaný, mám vám co dát.
No, má co dát Liverpoolu, já jako teď si nedokážu představit Liverpool bez Mohameda Salaha, nebo Mohameda Salaha v jiném týmu, protože to je prostě symbioza, která funguje. Salah se trochu přeorientoval, už není takový, že by šel do dvou, tří hráčů, prostě se z ní stal kanonýr, který čeká na tu přihrávku za obranu a pak maže na branku. Myslím si, že prostě vedení Liverpoolu musí trochu poodstoupit od té své filozofie a nabídnout Salahovi třeba ještě tříletý kontrakt, myslím, že bys to zasloužil za to, co pro Liverpool všechno udělal a za to, jak mu to pálí, má 10+6, 67% branek Liverpoolu jde za Mohamedem Salahem v této sezóně Premier League.
No je pravda, že Liverpoolští ještě nepodepsali ani Van Dijka, kterému je 33, pak je mladší Alexander Arnold, který tak nemá tu smlouvu, ale Van Dijk a Salah, bez nich Arne Slot těžko bude budovat nějak dlouhodobě úspěšný tým, než najde patřičné nástupce, ale ještě zpět k tomu zápasu na St. Mary's, tam bylo několik takových kontroverzních situací, hned první vlastně se týkala pokutového kopu pro Southampton. Jak jsi to viděl ty, můžeš možná jenom, Pavle, popsat, o co šlo?
Myslím, že to byl Tyler Dibling, který se naváděl míč k 16. Liverpoolu, šel do kličky kolem Andrewa Robertsona a spadl dovnitř pokutového území, ale ten souboj byl na hranici a co jsem si prohlížel zpomalené záběry, tak si myslím, že faul by se měl prostě pískat tam, kde je ten zárodek toho kontaktu a ten přišel před velkým vápnem, za mě tedy penalta pro Southampton ne.
Tam vlastně, a Pavel Horváth tady na to se mnou koukal, upozorňoval mě náš expert, takže on tam vlastně měl koleno, Dybling už vlastně ve vápně, byť nohama byl ještě před ním, možná, jak se to bere, třeba podle offsideu, říkali si, už tam byl, jako když sprinter protne cílovou čáru, ale prostě byl zákrok před vápnem, no. Jako koleno nebylo faulováno.
No právě, no, to je ten důvod, o kterém mluvím, že on ho tam Robertson trefil někam nad kotníky, takže za mě si myslím, že prostě tohle penalta být neměla. Armstrong ji tady proměnil z dorážky a vyrovnal zápas. Na druhé straně pak tedy Salahová proměněná penalta
a jí předcházela, no a právě to je ta ruka, já jsem se na to i ptal kolegu, to víš, protože asi dobře posluchači taky vědí, jak jsou inovovaná pravidla, brance zahraje svým tělem částí svého těla do ruky, při obraném zákroku penalta by to být neměla, pokud ale vědomě zahraje balon. A to je asi tady ten klíč, že Sugawara to tečoval prostě nějak omylem do ruky a to zahrál zcela evidentně.
No, asi i nepřirozený pohyb ruky, ruka k míči, byla to ruka od míče, takže to rozhodčí prostě v tomto ohledu spočítali pro Liverpool a jeho penaltu.
Takže Liverpool vede o 8 bodů, mimochodem po 12 kolech je to nejvyšší náskok v historii Premier League, pouze Manchester United v sezóně 93-94 před 30 lety měl větší náskok v téhle fázi soutěže, pak si došel pro titul. Uvidíme, co Liverpool a jeho ambice.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No, myslel jsem, že to bude jiná událost týdne, ale tedy odvolání trenéra Leicesteru Steva Coopera mě včera šokovalo a
mě taky.
Je to naší událostí týdne.
No, hořké to může být pro Steve'a Coopera ještě v tom ohledu, že na King Power Stadium přijela Chelsea s Enzem Mareskou, bývalým trenérem Leicesteru, který právě lišky dotáhl zpátky po roční absenci do Premier League. Údajně, co jsem si tak četl i na BBC, tak prostě Steve Cooper přišel z Nottinghamu, to je velký konkurent v East Midlands Leicesteru. Fanoušci ho tak úplně nebrali. On psal snad i nějaký otevřený dopis fanouškům na začátku svého angažma, že prostě chce být tím pravým trenérem Leicesteru, že se chce dostat pod kůži toho klubu, ale úplně se tak nedostal. No, jeden bod nad sestupovým pásmem, 12 zápasů za sebou, Leicester má určitě vyšší ambice. No asi ani hráči nebyli spokojení s tím, jak se možná Leicester prezentoval pod Cooperem, protože to je něco úplně jiného než pod Mareskou, který chtěl hrát s míčem, který chtěl hodně vysoko napadat. Přišel Steve Cooper a prostě to celé zjednodušil. Míně jsou lišky na míči, hrají jednodušší fotbal. Myslím si, že možná kdyby přišel Graham Potter, o kterém se spekulovalo, tak by byli všichni spokojenější. Hmm.
No uvidíme, jestli třeba náhodou se nevrátí do Premier League Graham Potter. U Leicesteru to by byla paráda.
Je bez angažma a no. Myslím si, že by to zase mohlo fungovat podobně jako u Brightonu. Nebyl by na něj tak velký tlak jako v Chelsea, kde mu to angažma nevyšlo. Myslím si, že se to docela nabízí.
Hmm. No obecně to působí trošku úspěchaně, jak ten Mareskův odchod, pochopitelně vykoupila ho Chelsea. Tak angažování Coopera, tak to jeho odvolání, protože člověku proběhne hlavou, měli 14 dní pauzu a hrála Chelsea po pauze, tak jako co čekali vlastně, že jo?
No, je to zvláštní samozřejmě při nejmenším, protože když se odvolávají trenéři, tak je to většinou před reprezentační přestávkou, aby jako u Manchester United, aby se ten nový kouč tam mohl trochu začlenit, něco třeba popracovat s těmi hráči, kteří nejedou reprezentovat své národní týmy. Teď to bude tedy těžké pro nového kouče a tím bude kdokoliv v Leicesteru.
To se vlastně ještě neví. Nicméně k tomu zápasu, který se hrál vlastně brzy v sobotu odpoledne, Chelsea vyhrála 2-1, to je důležité taky zmínit.
Rozhodně. Jak? No, vyhrála 2-1 po gólech Jacksona a Fernandeze. Fernandez 1+1 z posledních 5 zápasů, 1+6, samozřejmě 3 asistence. Aha. V konferenční lize. Leicester pak vyrovnával až v nastavení z penalty po faulu vracejícího se Laví, který tam trefil Dekordovu Reeda, vlastně nejdřív rozhodčí ukazoval, že je to offside, ale potom VAR přeskoumal a byla z toho penalta, kterou proměnil Aju.
No, Leicester registroval problémy nejen před zápasem, kdy se vlastně musel popasovat s tím, že Fatavu se zranil asi do konce sezony, přetržený křížový vaz, a taky v průběhu zápasu se zranil Harry Winks, což je Bode, který dokáže podržet míč, a vlastně Chelsea dominovala hře. Tam vlastně nebylo vůbec pochyb, jestli vyhraje, ale spíš okolik.
Jen chviličku na konci prvního poločasu měl Leicester náznaky, Wilfred Ndidi, který možná už měl být venku po té, co skočil Palmerovi na achilovku, to byl hodně surový zákrok, který se řeší v Anglii. No. Nicméně Chelsea měla hru pod kontrolou, podobně jako v těch předchozích zápasech proti v úvozovkách papírově slabším týmům, a opravdu, jak říkáš, no, tam to bylo okolik, nakonec hubené vítězství, ale té hře to úplně neodpovídá.
Tak hubené taky, protože třeba Palmer tam spálil úplně neuvěřitelnou šanci, ale jestli on za to mohl, 54. minuta, můžeš to popsat dál?
No, 54. minuta, centr na zadní tyčné, to byla vlastně střela spoza 16, tuším od Jacksona, Hermansen vyboxoval nebo vytáhl ten míč vedle sebe, Palmer zavíral zadní tyč, a byl tam taky Madueke, který nedosáhl, a jak nebyl úplně připravený na tu dorážku, tak chtěl vyskočit, aby Palmer mohl pod ním postavit.
On stál na brankové čáře, Madueke.
Tak, no, ale jednu vyskočil jen tak, že se odrazil jednou nohou a ta noha, která byla níž prostě k trávníku, tak tu Palmer trefil. Ale oba dva hráči to vzali prostě s úsměvem, věděli, že ten zápas nejspíš zvládnou a dají nějaký jiný gol, který pak tady přidal Fernandez a dal Chelsea pojistku.
No, takže Chelsea potvrdila to, že patří mezi špičku, vyhrála, vlastně zas trošku stáhla to manko na Manchester City, ale na druhou stranu tam vedlení zůstává Arsenal na stejném bodovém zisku, který vyhrál také bez větších problémů, dá se to tak říct, na Nottinghamem.
Myslím, že to bylo celkem, nebo kdybych to řekl hodně jednoduše, tak to bylo takové suché vítězství Arsenalu, taky zápas pod kontrolou, byť Nottingham přijel ve velké formě, zmiňovali jsme to v minulých dílech s mikrofonem do Anglie, poprvé prohrál venku Nottingham, ale Arsenalu nesmírně pomohl návrat Martina Ødegaarda do základní sestavy, byť už hrál na Stamford Bridge před repre pauzou. Tak teď prostě to bylo proti v úzovkách slabšímu soupeři neskutečně znát. Výborný Bukayo Saka, který se právě po kombinaci s Ødegaardem trefil. No a taky bych zmínil Ethan Vaneryho, který se stal druhým nejmladším střelcem Arsenalu v Premier League po Sesku Fabregasovi, dělí je pár dnů, 100 asi nějakých.
Jo, no vlastně jenom je třeba taky dodat, že Nottingham přijel bez asi opor, ze záložní řady Gibbs White, Elliot Anderson, Chris Wood po velkém cestování, je to novozelandský reprezentant, zůstal na lavici a do toho se ještě o půli musel nechat vystřídat Elanga, rameno. Takže tam asi taky se podepsal ten zdravotní stav některých opor na tom, že to bylo tak jednoznačné.
Rozhodně ano, protože právě Elanga, Gibbs White a Wood, na nich stála ta ofenziva v předchozích zápasech, proto je Nottingham takhle vysoko v tabulce, protože Woodovi to pálilo. Taivo Avoní vlastně po tom zranění, které měl dlouhodobé, tak se ještě nevrátil úplně do té formy a nepomáhá mu právě to, že Wood má velkou formu, že nehraje pravidelně a bylo to doznát.
Četl jsem nějaký expertní pohled z Velké Británie, že překvapil Arteta 5 změnami v sestavě oproti tomu utkání s Chelsea. Vlastně vůbec nehráli Havertz, Rice a Martinelli. Zmiňuje se ten zápas se Sportingem v Lize mistrů, který je čeká teď, ale Arsenal vlastně, když má třeba Saku, který je stále nějakým způsobem zdravý, naštěstí pro ně, tak prostě to je jednodušší.
No, rozhodně. Saka je prostě něco jako Salah v Liverpoolu pro Arsenal, protože jeho dribbling, individuální schopnosti a zakončení, to, jakým způsobem dal gól, když v takové, už dá se říct, nepřehledné situaci, kdyby to většina hráčů vracela zpátky, ještě přihrávala, to prostě vzal na sebe, potáhl ten míč přes 16 a zakončil do protipohybu Macesolse. To v současné době dovede málo kdo a Bukayo Saka je po právu jedním z nejlepších hráčů Arsenalu.
Ještě k tomu, jak se prezentoval Nottingham, podle mě dost toho mrzelo taky, že není Ward-Prowse úplným sem obranářem, protože vlastně já jsem si ještě pak nějak dělal poznámky k těm jednotlivým akcím vedoucím ke gólu a vlastně on figuroval u každé z nich jako ten, který nedorazil v klíčovou chvíli nějakého toho protihráče. U Saky tam byli spolu s ním Moreno Milenkovič, pak vlastně když střílel Thomas Partey, tak Ward-Prowse zase byl pozdě u střelce, který byl spoza vápna, a Nwaneri, když si to narážel se Sterlingem, tak zase tam v té předchozí, nebo v tom předchozím průběhu akce prostě nějakým způsobem Ward-Prowse nezafungoval.
No tam ho tuším vykoupal, ne? Nwaneri, no. Tou krásnou kličkou, úplně jednoduchou, 17 let, krásně se na to dívá, na Itna Nwaneriho, a Ward-Prowse má prostě jiné přednosti, no, zahrávání standardních situací, táhne ho to dopředu, chyběl mu tam nějaký člověk vedle něho, který by právě odbránil to, co měl Ward-Prowse.
Já jsem právě jenom ještě se u toho zastavil, protože před zápasem měli pouze 10 inkasovaných gólů, druhou nejlepší obranu soutěže, pak přijedete na Emirates, ale na druhou stranu tak to někdy bývá. Ale na Anfieldu hráli bez inkasovaného gólu, vyhráli tam jako jediní, takže občas to takhle nevejde, no. Každopádně můžeme se dostat asi na nejočekávanější zápas víkendu, protože Ipswich hostil možná nový Manchester United.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Tak, 1-1 to bylo. No. A Ruben Amorim při své premiéře v Premier League tedy bere zvláštní remízu, bych řekl.
No, asi možná i cenný bod, protože André Onana se činil v brance Manchester United, vychytal tam 100% šanci Liama Delapa, který pálil spoza malého vápna. Onana fantasticky zareagoval na tu střelu a vystihl směr té rány. Výborný úvod pro Manchester United, který skóroval opravdu hned v zárodku zápasu. Rashford se trefil, potom vyrovnával Hutchinson střelou, kterou přizvedl Mazraoui spoza 16, krásně to nakonec zapadlo do rohu branky, do toho horního, na to už Onana nedosáhl, nicméně některé prvky možná toho, jak se chce prezentovat Ruben Amorim se svým novým týmem, tam znát byly, bylo to možná trochu svižnější, než bývalo pod Ten Háchem. Na druhou stranu, když si vezmu třeba střídající hráče, tak víceméně každý, kdo přišel na straně domácích, na straně Ipswiche, tak nějakým způsobem trochu přispěl a zvedl pojetí hry, ale u Manchester United to, řekl bych, bylo naopak, ať už přišel Zirkze nebo Mount, tak to rozhodně znát nebylo.
Člověk pořád kouká na to, že se utkává Manchester United s nováčkem, který nebyl přes 20 let v Premier League, a vlastně pak vidí ten projev, ty šance třeba, jak si dovolí Ipswich na svého soupeře, a jako je tam jasné, že neměli vůbec čas se pod Amorimem nějak ještě, jak se říká, zregenerovat.
No, neměli, tak je tam krátce, byla reprezentační přestávka, spoustu hráčů, nebo někteří byli reprezentovat, takže to určitě bude chtít čas. Ono vlastně i dnes v britských denicích, které vyšly a vycházejí, je v těch sportovních, fotbalových Suffer Time, jako velký titulek na předních stranách, prostě to řekl Ruben Amorim budeme chvilku trpět. Než se zapracujeme do toho stylu, kterým se chci prezentovat, a myslím si, že to opravdu potrvá Manchester United, protože se dostal tam, kde být neměl, pod bývalými trenéry, hlavně tedy teď pod Ten Háchem, a samozřejmě myslím si, že Ruben Amorim bude chtít posílit svou soupisku hned v zimní přestávce, protože jednak samozřejmě jsou věci, které se můžou doučit ti hráči, kteří jsou v kádru, jako třeba víc běhat. Řekl bych, že třeba Madison je tím příkladem, který prostě pokračuje v pohybu, když přihraje, ale takový zrkze přihrál a zůstal stát. Ale samozřejmě nějaké posílení ofenzivy i defenzivy, jak jsme to probírali minulý týden, by to za to stálo. No.
Amorim vlastně připustil, že dával víc rozhovorů, než trénoval své svěřence, no. Že jich dal snad nejvíc za celou svoji kariéru trenéra teď, když přicházel do United. To jsou prostě věci, které vám vůbec nepomáhají. No.
Rozhodně ne, ale prostě musel tohle očekávat, že to přijde. Manchester United je stále nejúspěšnější tým v Anglii, co do počtu získaných titulů, má jich 20, má za sebou fantastickou éru pod Sirem Fergusonem, Alexem Fergusonem, naopak po něm přišlo období pustoprázdna, jen za Mourinha vlastně vyhráli větší trofej Evropskou ligu a prostě každý na to čeká, no, každý fanoušek Manchester United zpívají Rubenu Amorimovi, čekají, že konečně zachrání tento Portugalec rudé ďábly, ale bude to trvat. Myslím si, že zachrání, nebo že je pozvedne, ale bude to trvat.
No, Manchester United v prosinci čeká taky třeba měření s městským rivalem, se City, takže tam bude přímý vlastně poměr Guardioli proti Amorimovi, který ho nedávno v Lize mistrů vycvičil, ale prostě s úplně jinou partou, no, ze Sportingem Lisabon, kde trénoval. Ale taky prověrka prostě velmi brzy pro Amorima.
No, myslím si, že je to dobře, že přijde prověrka právě s tím velkým týmem, vždy se dokáže, je zvláštní sledovat vlastně Manchester United v současnosti v zápasech proti velkým klubům, byť ne vždy to vyjde, jako třeba porážka s Liverpoolem 0-7, ale vždy je to prostě úplně jiný výkon, když hrají United proti Chelsea, Arsenalu nebo City, které vlastně dokázali teď porazit i pod Ten Háchem, ale proti těm týmům, proti kterým by měli dominovat, to občas vyjde, ale občas ne. A pokud chce být samozřejmě Manchester United na špici tabulky, tak prostě ty zápasy takovéhohle rázu musí zvládat.
Manchester United aktuálně 12. místo, 16 bodů. Ztráta na 6. Tottenham, pořád 3 body. Ještě dodám, že kolo se dohrává v pondělí zápasem Newcastle West Ham s výsledky, které jsme nezmiňovali. Everton Brentford 0-0, Bournemouth Brighton 1-2, Aston Villa Crystal Palace 2-2. No a už jsme zmínili, že Fulham padl doma z Wolves 1-4 a Wolverhampton se teď po 12. kole vysmíkl z toho sestupového pásma díky výbornému vítězství.
Když si některý třeba z našich posluchačů naladil v televizi v sobotu zápas Fulham-Wolverhampton, tak se rozhodně nenudil. 1-4 z pohledu Fulhamu, velké vítězství vlků v Londýně. Výborný, už jsem to naznačil, Mateusz Cunha, který se trefil dvakrát, jednou takovým způsobem, jen taková letmá střela do šibenice. Proč ne? Nicméně druhé vítězství Wolverhamptonu v sezóně, druhé v řadě a jsou na dobré cestě.
Je to tak, slyšel jsem nějaké experty, zase mluvím v jednom rádiu v Anglii a tam vlastně někdo zmiňoval, že Gary O'Neill je trenér, za kterým chcete jít a kterého hráči milují, a vlastně ty neblahé výsledky úvodu sezony byly dané prostě nějakou tou situací, třeba i absencemi, a teď se to možná bude dávat do těch správných kolejí.
Rozhodně možná, že i on trochu zahodil nějaké ego, řekl si prostě, že možná nechá Fulham hrát, víc dominovat na míči a potom se bude spoléhat na rychlé protiútoky nebo prostě na to, že ten tým nebude třeba víc na míči, ale bude prostě efektivní. No a Wolverhampton 4 góly na Craven Cottage, to v téhle sezóně taky vlastně nedokázal asi nikdo, pokud si vzpomínám.
Takže gratulujeme Wolverhamptonu i dalším, i vám fanouškům, kteří fandíte úspěšným týmům z víkendu. To byl Pavel Telšár, to byl pořad z mikrofonu do Anglie. Děkujeme za pozornost, Pavle, díky za spolupráci.
Těším se za týden.